Srpski most. Srpski
most. Sve to što tamo crkva radi i što mi radimo kroz crkvu, kroz parohiju, je od vrlo važnog značaja za opstanak tih ljudi tamo. To je jedna matica koju drži.
Srpski most. Emisija o Srbima u rasejanju i okruženju. Srpski most.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, pratite program Radija Slovo Ljubve, emisija Srpski most. Danas nam dolazi umetnički fotograf Larry Angier iz Kalifornije, tragač za duhovnom i fizičkom lepotom pravoslavlja na više kontinenata, veliki poštovalac srpske duhovnosti, istorije i tradicije, koji više decenija fotografiše srpske crkve i manastire po Americi. Zahvaljujući njemu, naše svetinje su zastupljene u enciklopedijama i u stručnoj literaturi. Da se na početku zahvalimo saradniku infoslužbe Srpske crkve Zorici Zeci, ikonopiscu Miluju Milinkoviću, zbog toga što su nam omogućili da Lari i ovoga puta bude gost Radija Slovo Ljubve. I zahvaljujemo se prevodiocu, doktorantu Bogoslovskog fakulteta i reporteru Radija Slovo Ljubve, Marku Jovanoviću. Lari, Hristos Vaskrse, dobro nam došli.
Indeed, Christ has risen. Thank you.
Slušaocima Radija Slovo Ljubve poznatiji ste i od leta 2014. kada je bila vaša važna jedna velika izložba Srbi u Americi u Etnografskom muzeju u Beogradu. Patrijarh Irinej je otvorio tu izložbu uz prisustvo preosvećenog vladike Irineja, mitropolije australijsko-novozelandske. Čime smo počastovani da ovoga puta dođete u Srbiju?
You're known to our listeners because of the exhibition you had here in Belgrade 2 years ago, which was opened by His Holiness Patriarch Irinej together with Metropolitan Irinej from Australia and New Zealand. What is now the occasion for your arrival to Serbia?
I came back this year for 2 purposes. One was to accompany my new parish priest to complete his Holy Week obligations in Portaria, Greece, and to visit Holy Mountain with him, and then to come back to Serbia to continue documenting Holy Week and the overall travels of St. Sava.
Najpre razlog mog dolaska bila je moja želja da pomognem mom svešteniku parohijskom da poseti svoju nekadašnju parohiju u Portari kraj Volosa u Grčkoj i da na taj način zaokruži jedan put od Grčke do Amerike i nazad. Takođe, moja namera je bila da za to vreme posetim i Svetu Goru, a posebno da obiđem Srbiju i da tu provedem strasnu sedmicu i dočekam Vaskrs.
Dočekali smo vas uz eto vaš dar ovde, jedan katalog, jedan prelep urađeni katalog manastiri Srbije. Kakva je ovo sada monografija i kako je nastala?
We are now honored with your catalog with these wonderful photographies from different monasteries of Serbia. How this catalog is founded and when, what was the occasion for
I vidimo da je ime prevedeno, da je Lari postao Lazo umeđu vremena.
And even your name is translated, so you became Laza.
Yes, the reason for this is to pay back a little bit of the many blessings I've received here in Serbia.
Jedan od razloga je bio taj što sam želeo da se odužim za mnoge blagoslove koje sam dobio boraveći ovde u Srbiji.
And came here after the canonization of our new American saints Maderija i Sebastian.
And došao sam ovde najpre nakon kanonizacije naših novih svetitelja Sebastina i Mardarija, novih američkih svetitelja.
The part of the purpose was to visit Vladika Justin in Žiša. And
deo tog putovanja i svrha tog putovanja bila je da posetim vladiku Justina, episkopa Žičkog.
At his invitation, and a photograph, of course, the monastery of Žiča, which was important to the life of Saint Sebastian.
Dakle, želeo sam da se odazovem na poziv vladike Justina i da fotografišem na njegovu molbu manastir Žiču, koji je takođe bio veoma važan za samog Svetog Sebastijana.
And of course, the monastery of Studenica, which was important to the life of Saint Sava and the Serbian people.
Takođe, među manastirima tu se nalazi i manastir Studenica, koji je izuzetno važan kako za život samog Svetog Save, tako i za srpski narod sveukupno.
But the real blessing was to be there during the translation of the relics of Saint Simon from Studenica to Žiša.
Ali pravi blagoslov je zapravo bio to što sam mogao da prisustvujem prenosu moštiju Svetog Simeona iz Studenice u Žiču.
So I was very blessed to see this rare event, and it also of course ties back into our cathedral, St. Stephen's Cathedral in California, where our bishop's headquarters is.
To naravno je bio veliki blagoslov za mene što sam mogao da učestvujem ovom događaju, a to je inače važno i za samu sabornu crkvu Svetog Stefana, koja je samo sedište naše eparhije.
Ostanite sa nama. Razgovaramo sa umetničkim fotografom Larry Angerom iz Kalifornije, odnosno, kako rekosmo, Laza Angier nam dolazi ovoga puta u studio Radija Slovo Ljubve. Budite uz nas u nastavku posle muzike.
Otud ide ludo mlado, ludo mlado, neženjeno, kapatam od ja zove topincim, odreše to pravo preči u selo, hajde de! Otud ide ludo mlado, ludo mlado, neženjeno, kapatam od ja zove topincim, odreše to pravo preči u selo, hajde de!
Hajde de!
Hajde de!
Most.
Pratite emisiju Srpski most na Radiju Slovo Ljubve. U gostima nam je umetnički fotograf iz Amerike, Larry Angier. U Srbiji je po peti put. Njegov objektiv je svojevrsni barometar situacije u zemljama koje posećuje, pa tako i u Srbiji. Kako on danas vidi Srbiju u odnosu na nekoliko godina ranije?
The objective of your camera is some kind of barometer for different historical situations in which you travel and make photos around the world. So what your objective had seen during the, your last visit in Serbia, and what has changed? Can you tell us something about that?
I came originally to Serbia many years ago, and I had no conception of what I was getting into.
Više puta sam bio u Srbiji, ali pre samog prvog dolaska nisam imao najbolju sliku na što ću naići.
And I came with eyes wide open, and my expectation was one thing, but the blessings turned into a totally different direction.
Kada sam došao, bio sam pun želje da vidim što više, međutim moje očekivanja su premašili blagoslovi koje sam ovdje dobio.
It's come into a mission to show the beauty of not only Serbia but in orthodoxy in general.
To je postala misija da pokažem ne samo lepote Srbije već i dragocenosti čitavog pravoslavlja u celini.
So maybe many people in my country say I am Christian. They know so little. They know little about the history of the church. They don't know about orthodoxy.
Mnogi ljudi u Americi kažu mi smo hrišćani, međutim oni ne znaju ama baš ništa o hrišćanstvu van njihovih prostora, a pogotovo ne o pravoslavlju i to u jezgru gde se ono nekada razvijalo i cvetalo na ovim prostorima.
In America there are perhaps 100 million Catholics, more than 80 million Protestants, yet 1%, maybe 3 million are Orthodox, yet that is the original faith, the original Christian faith.
Ogromno mnoštvo ljudi u Americi su podeljeni između pripadanja dvema vodećim crkvama. Veliki broj njih, više miliona pripada, najveći broj njih pripada protestantskim crkvama i denominacijama. Drugi deo, ogroman, pripada Rimokatoličkoj crkvi. Tek jedan deo, jedan postotak pripada pravoslavnoj crkvi, a to je zapravo prvobitno originalno hrišćanstvo.
I cannot show everybody, but I can show with the beauty within my parish in Jackson, and I hear from many people, we did not know this. They look at a small white church on a hill when they come to Jackson, it reassures them. But within is a true beauty of our faith.
To se moglo vidjeti u Americi, na primjeru naše parohije, odnosno naše parohijske crkve u Jacksonu, gde Amerikanci koji žive u ovom gradu mogu vidjeti jednu malu crkvu na brdu, ali ta crkva zapravo predstavlja to mesto gde se odigrava život istinskog hrišćanstva.
Upravo da se nadovežemo na ove prilike iz Amerike, kako Larry Anger vidi možda promenu ili doživljaj pravoslavne vere kroz njegove fotografije. Da li vidi uspešnost te svoje misije? To je apostolska savremena misija kroz fotografiju. Koliko je ona uspešna po njemu?
Your mission with the photos of Orthodox life during across the world is some kind of apostolic mission, because indeed you show Orthodox way of life to the world, and do you see some differences in the meanwhile when you started and now when you have richer experience?
Yes, I started out photographing just churches in general, and I still photograph for several local or California Catholic churches, ones that were established by St. Junipero Serra.
Najpre sam počeo sa tim i to još uvek radim, sarađujem sa nekoliko lokalnih crkava i dalje fotografišem pojedine rimokatoličke hramove u Kaliforniji.
They are different, yet they are the same, because at one time, 1,000 years ago, we were one church.
Istina, one su možda sada različite i drugačije u pogledu arhitektura ili umetnosti, međutim one ipak izviru iz istog iskustva, jer pre 1000 godina to je bilo iskustvo nepodeljene crkve.
And much like the ecumenical patriarchy extending his hand in peace to the Pope and the Catholics, it is important for the Orthodox also to do the same on a person-to-person basis to all faiths.
I poput onog čuvenog poteza i poverenja koji je Vaseljenski patrijarh ukazao episkopu Rima time što je sa njim započeo jedan otvoren razgovor, tako čini nam se da je potrebno da svako nas na svoj način i svog nekog ličnog iskustva takođe u tome učestvuje.
I did not start this, however, the plan from God has been laid out that I must do this.
Dakle, moja misija je nekako povezana sa tim da je to promisao Boži da se time bavim.
It is a bigger thing than what I ever envisioned.
To je mnogo veća stvar od onoga što sam ja nekada zamišljao počeći ovaj posao.
It's how life evolves when you listen within your heart, within your mind, within your spirit. Many people I have worked with through the years, they fight, oh, we're just there to photograph the religious objects, the architecture. They don't see the practice within there, the people actually using this to worship our God.
Mnogi koji fotografišu verske objekte prosto kažu mi samo fotografišemo, mi ne radimo ništa više, to sa nama nema nikakve veze. Međutim, svako onaj ko fotografiše svetinje jedne crkvene zajednice treba da ima na umu da je to mesto na kojem oni odaju Bogu hvalu i slavu i da je to mesto na kojem oni bogosluže, a to treba povezati i umom i srcem.
Nastavljamo razgovor sa umetničkim fotografom iz Amerike, iz Kalifornije, Larry Angier, danas sa nama, budite uz Srpski most. Most. Slušate emisiju Srpski most, razgovaramo sa Larijom Angierom, odnosno Lazom Angierom, kako se naziva sada umetnički fotograf iz Kalifornije u novom katalogu koji je ispred nas, dolazi nam peti put već u Srbiju, a evo drugi put u studio Radija Slovo Ljubve, pa ćemo u nastavku pitati i u vezi sa pojedinim aktuelnostima. Nažalost, dogodila se velika nesreća, požar, izgorela je crkva Svetoga Save u Njujorku, Slika je tada donela više od reči širom pravoslavlja, dakle svi se osjećaju sa srpskom pravoslavnom braćom u čitavom svetu. Upravo je slika, odnosno fotografija, bila ta koja je prikazala svu tu strahotu izgorenog hrama i svetog mesta gde se ljudi mole. Kako on vidi uopšte i taj događaj i kroz objektiv, kako bi to protumačio?
The whole Orthodox world, but also many people who are sincerely Christian in America were a lot in distress when they saw the church of Saint Sava burning to the ground in New York. So and what's interesting in this terrible event was that the photo make the story more stronger. Because of the photo we saw the largeness of this tragic event.
Yes.
So what is your view on this very event? What is your opinion from your artistic point of view?
In many times these events seem tragic at the time, but there's a higher purpose in this, and we must look beyond the near-term tragedy of the loss of the church.
U mnogim trenucima ovakve tragedije izgledaju strašno i nepremostivo, međutim uvek bismo trebali da imamo u vidu da postoji jedna viša svrha koja čak i ovaj strašni gubitak crkve nadomešta i ispunjava.
St. Sava Church, however tragic it burning, is not the spirit of our faith. The people there are the spirit, and they will rebuild. It will take some time, but they will build stronger and better. And now, few people maybe in New York knew about St. Sava, but now the world knows.
Crkva Svetoga Save u Njorku nije temelj, niti je konačna reč o iskustvu pravoslavnih hrišćana u Njorku. Zapravo, oni ljudi koji se sabiraju tu, oni su ona zapravo istinska crkvena zajednica zbog kojih je ta crkva uopšte i postojala. Ono što je svakako interesantno je da je možda mali broj Njujorčana uopšte znao da ta crkva pripada pravoslavnoj crkvi, ali sada ne samo što oni znaju, nego čitav svet zna da je to pravoslavna crkva.
Da li u tom smislu možemo pomenuti i njegovo iskustvo u vezi sa Svetom Gorom na Hilandaru? Je požar uništio i više od polovine kompleksa, sada vaskrsava Hilandar.
Could you make some analogy between the burning of a large complex of monastery Kilandar on Mount Athos, your experience in terms of resurrection of the holy place after the terrible event of the burning?
I did not visit the monastery of Hilandar, so I do not have a good experience there, but in life in general, every time I've been given an obstacle where I see despair and hopelessness, I must look beyond, and I must have the spirit within and the faith to realize it is nothing. I can overtake it. Before I left for this journey, I had a week before, I had a nasty fall, and I injured my backside. It was very painful. I was very black and blue, but I knew it's nothing. I can make it. The day before I left to fly here, I had a medical emergency. It seemed very difficult at the time, but prayer and intercession of Saint Sebastian and others brought me the relief I needed. And at 2 a.m., my doctor responded and said, "You must do this. This is unheard of in America, where you can get a hold of a doctor at 2 a.m. And because of that, I was able to come here. I still have issues with it, but they were minor. It is important to my spirit and to my faith to get over that, to look at the bigger picture way beyond. And much like these fires at Hilandar, at St. Sava, at the two churches in Australia and in Russia seem daunting at this moment. They will rebuild, they will be better, people will keep the faith, and perhaps other people will recognize that this was just a temporary thing, that the faith continues on and on and on.
Iako nisam posetio manastir Hilandar, pa nemam pravi uvid u to kako se ta nesreća dogodila, niti sam bio njegov svedok, ipak mogu da dam nekoliko iskustava iz svog vlastitog životnog iskustva. Naime, pre nego što sam krenuo za Srbiju, imao sam prilike da tamo doživim jednu nezgodu, pao sam i povredio sam leđa. Međutim, koliko god mi je delovalo u tom trenutku da će mi ta povreda onemogućiti da preduzmem poduhvat na koji sam se usmerio, ipak sam shvatio da i za to postoji nekakav razlog i da, uzimajući taj razlog u vidu, treba da nastavim dalje još snažnije, još motivisanije. Takođe, pre tog polaska imao sam i neke druge probleme, takođe zdravstvene prirode, koje sam rešio ponajviše zahvaljujući molitvenom zastupništvu Svetog Sebastijana, novoproslavljenog svetitelja u Americi. I zahvaljujući njemu, ali takođe i podršci lekara, slušajući njegove savete, uspio sam to da prevaziđem i onda da sam video da svakako postoje neprilike i poteškoće u čovekom ličnom životu, kao što postoje neprilike i poteškoće u životu crkava koje su strašno postradale na najveći hrišćanski praznik Vaskrs, i to ne samo u Americi, već takođe i u Australiji i u Rusiji. Međutim, čovek, ukoliko želi da posmatra stvari hrišćanski, mora da gleda van onoga što se dešava u samoj istoriji, da poseže za svrhom, za Božjom voljom koja sve to prevazilazi, a sve mu i daje smisao.
Kada već govorimo o aktuelnostima, znamo da je Larry Anger bio i u Grčkoj i da je svojom kamerom beležio i pravoslavlje u toj zemlji. Evo, isto je dakle pitanje vezano za strašne krize koje se dešavaju, pa eto u Grčkoj to već traje duže vremena. Kako kroz njegov objektiv on može da oslika krizu koja dugo potresa pravoslavnu braću? Ima li materijala za slikanje u tom smislu?
You've been in Greece and you made there some photos of Orthodox monasteries and churches alike. So, is there something else that your objective also sees, such as the effects of the crisis, the financial crisis, that has a large impact on the life of the ordinary people in Greece, and accordingly the social crisis and perhaps the spiritual crisis, such as the looseness of hope and etc. Can you tell us something about that, about your view on the way the ordinary people are being impacted by the crisis and the way the Orthodoxy helps them to overrun it?
Perhaps that is why I do not see the day-to-day crisis either in... I see a little here in Serbia, but I did not experience too much in Greece other than I'm aware of it, and people are injured by it in economically. Yet their spirit, especially the Orthodox, it continues on in spite of it. It is, if this happened in my country, it would be woe is me. Everybody would be very depressed. However, the Orthodox, I find in general, that's just, it's nothing compared to their overall spirit, their overall faith.
Zahvaljujući putu koji je već nekoliko puta preduzimao i u Srbiji i u Grčkoj, on svakako vidi prisustvo ekonomske krize koja uzima maha. Larije više vidi zapravo u ekonomskim posljedicama koje su ostavljene na Srbiju manje nego u Grčkoj. Ali ono što je bitno je to da se u srcima pravoslavnih vidi da, iako oni mogu biti pogođeni različitim finansijskim, socijalnim krizama, takođe i političkim, oni imaju unutar sebe sile u vlastitim srcima da sve te krize prevaziđu. Pitanje je kako bi ljudi koji pripadaju drugim crkvama i denominacijama u Americi vidjeli i doživjeli krize slične ovima, to bi za njih verovatno bilo poput nekog biblijskog proklestva i oni bi se osjećali izuzetno teško, pogođeno i depresivno konačno. ali sa pravoslavnima to nije tako, jer oni u sebi gaje jedan drugačiji stav prema svetu.
I kad već govorimo o ovom bloku o aktuelnostima, pitaćemo i još za crkvu Svetog Save u Jacksonu. Dakle, kakav je njen život sada, kako on to vidi? Ta crkva je utkala Srbe u istoriju u Amerike i pravoslavlja američkog.
Could you tell us something about your parish church in Jackson, the St. Salvador Church?
Yes.
And how much was this church important for the life of Orthodox people in America?
St. Sava Church is the first Serbian Orthodox church in the Western Hemisphere and among the first in the original America. However, it is 100 years since Orthodoxy came to North America with the Russians in Alaska.
Crkva Svetoga Save je zapravo prva pravoslavna crkva koja je podignuta u zapadnoj hemisferi Sjedinjenih Američkih Država. To je ujedno crkva koja je sagrađena pre 100 godina i to u vreme kada su prvi emigranti stupili na tle Amerike i doneli pravoslavlje, a to je takođe bilo i vreme ruske pravoslavne misije u Americi.
More recently, with the canonization or beautification of Saint Sebastian, who founded the church in 1894, the first Serbian-born priest and apostle of America, who came to Jackson to baptize, but instead, not only did he baptize a new child, but he established the first church. It's now become a beacon to not only the Serbian Orthodox, but the greater Orthodox community in general.
Od vremena kada je Sveti Sebastijan došao u Jackson i tu osnovao Srpsku pravoslavnu crkvu i krstio jedno dete koje je eto bilo među prvima koji su kršteni na ovom prostoru i postali deo pravoslavne porodice, ova crkva je od tada pa sve do danas, zahvaljujući po najpre temelju koji je Sveti Sebastijan kao prvi sveštenik naše crkve ustanovio u Americi, postala zaista važan svedok pravoslavnog života u Americi.
Koliko se u svakodnevnom životu vernika promenilo i odnosno koliko je doprinela činjenica da smo dobili dva nova svetitelja, dakle zvanično kanonizovanih, a u isto vreme i da smo smanjili granice, odnosno maltene ih ukinuli, s obzirom da mi danas ovde u Beogradu imamo i svuda širom Srbije, imamo i mošti svetitelja iz Amerike. Naprimer, imamo Svetog Jovana Šangajskog mošti.
Eto, pa smo... changed since the canonization of the two new American saints, Saint Mallory and Saint Sebastian, but also with the fact that we even here in Serbia have some little pieces of relics also from some other American saints, such as the Saint John. What is your experience? How you see, have something changed?
At Saint Sava, we see more and more people coming to venerate the relics of Saint Sebastian. And more people, not only Orthodox, but people in general who are now taking an interest. It's unique to have, we now have perhaps four saints in California. We have Saint John the Aleut, perhaps our first saint, who was martyred by Catholics who were not familiar with Orthodoxy at the beginning of the 19th century. We have Saint John, the wonder worker of Shanghai and San Francisco. We now have, of course, Saint Sebastian of Jackson, and for the Catholics, they now have Saint Junipero of who was originally from Spain and whose relics are in Carmel. So we are double blessed this last year with two new saints from both sides of our family tree, I guess you could say. So it makes a lot of difference. Our saint, Sebastian, had no controversy. However, people do in America don't like to hear the facts. They don't study history, and they have treated Saint Junipero on the Catholic faith as a convenient person to spite for the Catholic faith in general for all the ills that have come through history. We do not seem to see that on the Orthodox side in many ways, and that's good, but it's good that they also have a new saint.
U ovom trenutku Kalifornija je blagoslovena time što ima 4 svetitelja, od kojih su 3 pravoslavna i možemo reći da su ona odnedavno i kanonizovana i spadaju u red svetih, a među njima je i sveti Junipero koji pripada Rimokatoličkoj crkvi, a takođe je veoma važan i značajan za hrišćanski život u samoj Kaliforniji. Sa jedne strane, mošti svetog Sebastijana poštuje mnoštvo ljudi, i to ne samo pravoslavnih. On je bio poznat po svedosti svog života i u svom životu nikada se o njemu nije doznalo ništa što bi stavilo neku mrlju na njegov obraz ili na njegov spomen. Međutim, sasvim je drugačija situacija u slučaju svetog Juniperila, koji pripada redu svetih iz Rimokatoličke crkve, a koji ljudi često, ne poznajući dovoljno istoriju, ne razumejući situaciju onoga doba i okolnosti u kojima se hrišćanstvo nalazilo u datom trenutku, često povezuju njega sa svim onim zalima koje je Rimokatolička crkva znala da nanosi drugima tokom istorije. Dakle, 4 velika svetitelja koji su danas cvet hrišćanskog, a i pravoslavnog života u Kaliforniji, među njima naravno sveti Jovan iz Ala, koji je bio i prvi hrišćanski svetitelj na prostorima Amerike, a postradao mučenički, potom sveti Jovan Šangajski, nama svima izuzetno poznat iz istorije naše pomesne crkve, koji je i duhovno i fizički stasao najpre u Srbiji, kasnije postao episkop u Šangaju i u Kaliforniji, i među njima i novo projavljeni svetitelji od skora kanonizovani.
Budite s nama, razgovaramo sa umetničkim fotografom Larry Angerom iz Kalifornije, koji nam evo po peti put dolazi u Srbiju i koristimo priliku da ga čujemo i ovoga puta i da vidimo njegove fotografije. Gde ćemo ih videti, čućemo u nastavku. Budite u Srpski most.
Shit.
Srpski most.
Pratite emisiju Srpski most, sa nama je umetnički fotograf iz Kalifornije, Larry Angier. Dolazi nam iz Jacksona, peti put je u Srbiji i veliki je poštovalac srpske duhovnosti, istorije i tradicije. Više decenija fotografiše srpske crkve, manastire po Americi i zahvaljujući njemu srpske svetinje su zastupljene u enciklopedijama i stručnoj literaturi. Radovi Larija Jacksona su zastupljeni i u brojnim časopisima. Koliko i da li on smatra da se promocija na taj način pravoslavlja, da ima značaja, da se širokoj publici prosto da na uvid i na taj način da se narodu poznaje kroz magazine, kroz časopise, kroz neke čak i može se reći da ne bude dakle zatvoreno u crkvenim krugovima i časopisima, knjigama i monografijama, već da se na neki način pruži publici kroz ovaj široke publikacije.
Many people have been known with the fact of existence of Orthodox Church in America but also around the world because of your photos that became the part of many journals but also encyclopedias, magazines, etc. So what is your opinion about that? Is that some way for ordinary people to approach Orthodoxy? Or there are also some other ways which are not so enclosed for a very tiny circle of society, but something in general more open to others.
I think showing it is Beth's way. In many Protestant churches, you go into a very empty building and you just hear a person read passages from the Bible and then interpret it. However, Orthodoxy has a long visual history, and seeing is believing. You hear and you forget, but seeing is believing.
Mislim da je veoma važno pokazati ono što se može vidjeti, a zaista pravoslavlje ima neverovatno veliku i bogatu istoriju prikazivanja i to u umetničkoj formi. To nije slučaj sa protestantskim crkvama gde prosto uđete u crkvu koja je papalno prazna, u kojoj nema gotovo ničega što ostavlja nekakav estetski utisak i onda se susretnete sa golom reči propovednika. Nešto je sasvim drugačije u pravoslavlju gde imate veliku, dugu i bogatu istoriju prikazivanja u vidu bogate ikonografije i to je ono vredno što ljudima treba pokazati kroz ovaj vid izražavanja, to je fotografija.
You give people a little glimpse of what's in store for them, and then if something is truly within their heart and their soul, then they will inquire, they will take the next step to take a look further and then see if it's right for them.
Ono što vi zapravo dajete ljudima kroz fotografije je samo delić onoga što je tu negde u njima, zašto se njihova srca mogu vezati, a dalje, ako se oni zainteresuju, oni će preduzeti druge korake da se ne samo dive estetici pravoslavnih hramova, njihovoj ikonografiji, već i da odu korak dalje od toga.
Many years ago, I started off in a faith that turned out to be the wrong path for me. It did not have a rich visual history.
Mnogo godina ranije, ja sam svoj put hrišćanskog života započeo u zajednici koja nije bila onaj pravi istinski put za mene, koja nije zapravo imala nikakav vizuelni izraz.
Yet the answer was not far away. That faith was not based in my community, but the faith that chose me was within a kilometer of the place I was born.
Ona vera koja je mene izabrala, koju ja pre toga nisam pripadao kao onoj istinskoj veri, njenom istinskom iskustvu, je bila samo na kilometar daleko od mene, a ona je bila mnogo bogatija i raskošnija od one u kojoj sam ja nekad učestvovao.
It took many years for me to finally realize that, but then it all made sense.
Trebalo mi je mnogo godina da to shvatim, ali onda sve postalo smisleno.
But to have started out that way, I would not appreciate it or to see things the way I see it today.
Ali da tada nisam svoj hrišćanski put započeo na taj način, nego da sam možda samo rođen bio kao pravoslavan i tako živa svoj život, možda ja ne bih uopšte cenio tu lepotu koju pravoslavlje ima ako ja toliko fali drugim verskim zajednicama u Americi koje nemaju to iskustvo vizualnog.
So this long journey was necessary for me to fully appreciate what the blessings I was receiving and then to convey those blessings visually and to spread it to the world.
Blagoslovo mojih brojnih putovanja koje sam preduzeo tokom prošle godine bio je upravo o tome da ono što sam ja lično doživeo i što sam počeo da cenim od momenta kada sam postao pravoslavan, sada mogu da podelim ljudima i da kroz to deljenje njima podelim i one blagoslove koje sam ja lično primio.
A kakva je startna pozicija čoveka koji, dakle, jeste poznavao hrišćanstvo, nije bio pravoslavne veroispovesti, od, na primjer, ljudi koji se nazivaju pravoslavcima, rođeni su u okviru pravoslavne zajednice, ali su samo nominalni pravoslavci, i, na primjer, ljudi koji su rođeni u nekim drugim religijama ili možda čak i su i ateisti?
In your opinion, what is the start difference between those people who are born in Orthodoxy and those people who are not, who are like you on the beginning of your religious path, had a different experience, have been Christian but not Orthodox Christian, and also those people who are not believers at all, who are maybe atheists or maybe belonging to some other denomination.
There actually, I noticed two different type of people in Orthodoxy. Those who are Orthodox, perhaps we call them Christers. They go to Christmas and Easter.
Mi poznamo nekoliko tipova pravoslavnih, oni koji su se kao takvi rodili, to su zapravo nominalisti koje prosto možemo zvati božićari, jer, Bože moj, oni idu u crkvu samo na Božić, ili možemo ih nazvati i vaskrsari, jer samo o Vaskrsu se pojavljuju u crkvi.
There are also the more faithful who go to church and live the Orthodox life.
Ali ima i onih ljudi koji odlaze u crkvu redovno i žive pravim hrišćanskim životom.
There are people like me who come into it later in life and they become, and many become even more Orthodox than the original faithful.
No, postoje i oni koji poput mene u nekim poznijim godinama postanu pravoslavni, a onda postanu daleko revnosniji nego što su to mnogi koji su se u toj veri rodili.
And I try to maintain a balance between the hardcore and also the not so hardcore. It's important not to just be a zealot.
Pokušao sam da održim tu ravnotežu između onoga što je revnosno, takozvano zilotsko hrišćanstvo, izuzetno strogo u svom izrazu, i onoga što bi se možda pre moglo nazvati liberalnim izrazom. Prosto nisam želeo da budem nekakav zilot.
It's a more pragmatic approach, much like my new priest.
To je daleko pragmatični pristup i koji u mnogome se slaže sa pristupom mog sveštenika.
And it's also important to take a pragmatic approach to those who are maybe agnostic or they are of other faiths, to accept them, to love them in your heart and show them, but don't expect to take them and bring them in like you are forcing them into it. They must accept it on their own accord, their own heart, their own faith, if they wish to come into Orthodoxy. You cannot force it.
Taj uravnoteženi pristup koji i moj sveštenik iz Jacksona također zastupa je zasnovan na uverenju da druge ljude morate voleti iz srca onako kakve oni jesu. Ne možete prosto očekivati da će oni odjedanput pohraliti crkvu ili da ćete ih vi na silu tamo uvesti i naterati ih da oni žive hrišćanski. To je nešto što će doći sa vremenom i treba ostaviti prostora za tako nešto.
You must live it and lead by example and show them.
And morate živeti ono što verujete i morate biti primer drugima.
U tom smislu, da li i kakva je razlika između Srba, srpskog življa koji je u Jacksonu, koji živi na tlu Amerike, koje on poznaje, i srpskog življa ovde koje je upoznao?
Da li some difference between Serbian people which are born in American Jackson particularly and people you meet here in Serbia?
In many ways are the same, and that was an attraction to the community. Our community has been Serbian for many, many years, and not just Orthodox, but a few Catholics and a few Protestants. During the time when the mine shut down in the 1940s during the World War II, the church was very inactive, and some people went to other faiths because they still had a need for to fulfill their religious faith, but they could not get it there.
Ono što je upečatljivo je da se ljudi koji žive u Srbiji i ljudi koji žive u Jacksonu i ne razlikuju toliko mnogo. Tu se pokazuje koliko je snažna ta zajednica i koliko nostalgije koja prirodno utvrđuje identitet oni koji odlaze da žive i rade u Americi održava zajednicu na okupu. Iako je većina pravoslavna, među njima ima i oni koji su nakon zatvaranja rudnika u Jacksonu i na tom prostoru koji je bio i razlog zbog čega su mnogi emigranti otišli u Ameriku i prešli u neke druge zajednice, postali rimokatolici, baptisti ili pripadnici neke druge protestantske denominacije. Svejedno, i oni se i dalje osjećaju članovima upravo ove srpske zajednice i nju doživljavaju kao svoju.
This was only a temporary situation in Jackson.
To je bila samo privremena situacija u Jacksonu.
Yet the people's faith continued there and
opet se vera ljudi koji su tamo živeli i dalje nastavila.
It brought back a clergy in I believe the late 50s early 60s.
I nakon 50-ih i 60-ih godina u ranom periodu 60-ih godina i sveštenstvo se tu vratilo i život crkve mogu da nastavi dalje.
14 years ago it brought to Jackson our first American born priest since Saint Sebastian.
Da, pre 14 godina u Jackson je došao i prvi pravi američki sveštenik.
And now this year our third American-born priest.
A ove godine i treći Amerikanac, takođe sveštenik.
Who was not born in Orthodoxy, and that is very important because
on nije rođen kao pravoslavan, a to je izuzetno važno.
Orthodoxy found him, and now it grows.
Pravoslavlje pronašlo njega, a kao što je pronašlo njega, tako se ono dalje i širije pronalazi druge.
And the old people who said, no, we need a priest from Serbia, we need a priest from Libertyville, from the Theological Institute. No, this is who's available. And I knew in my heart he was the right person. And now they know in their heart we have been blessed.
Za one starije u prvi mah, to je možda bio čudnovat izbor, jer oni su zapravo želeli sveštenika koji će biti iz Srbije ili iz teološkog fakulteta Svetog Save u Libertyville u kome se školuje veliki broj kandidata za svešteno služitelje u samoj Americi. Međutim, nakon dolaska prvog sveštenika Amerikanca, a potom i umeđu vremenu još dvojice, mi smo shvatili da je njihov dolazak za nas bio pravi blagoslov, jer najpre oni su bili dostupni svešteno služitelji za našu crkvenu zajednicu, a potom i izvor velikog nadahnuća za istu.
Larry Anger imao je priliku da upozna i karakter srpskog bića, dakle i naš folklor, tradiciju. Šta vidi kao pozitivne osobine, a šta vidi kao negativne?
You know a lot about Serbian culture, its folklore and spirituality. And what is your opinion about the good characteristic of Serbian people, but also the bad ones? What would you point out?
The only bad things I can say about Serbia is, unlike America, many smoke.
Mnogi puše i to je kao i Americi problem, naravno.
And the bathrooms are...
A kupatilo su naravno piće za sebe.
But the food, the people, the culture, there's so much more. It is niggling to point out just these little things, but I come from a different culture and they're different to me, but
iako ima mnogih,
it's nothing compared to the richness here.
Iako ima mnogih stavki koje bi se mogle navesti u prilog tome da bi se bi mogli biti bolji nego što jesu, ipak treba istaći da mnogo toga njima stoji kao pohvalna stvar, a to je ponajpre ogromno gostoprimstvo, ljubaznost, a takođe hrana i piće koje je izvrsna.
The freedom and the spirit of the Serbian people are much like an American that I grew up in many years ago, that I remember the America in a better day where it wasn't so much peer pressure and so many rules and regulations and a political zoo. It feels open, it feels fast, and it feels great to have a freedom where people can actually smoke and not feel intimidated by zealots who say, you should not smoke because I don't like you to, and a responsibility.
Po svom osjećaju za slobodu i po potrebi da se slobodno izražavaju, Srbi u mnogome podsećaju na nekadašnje Amerikance koji su, poput današnjih Srba, bili takođe veoma opušteni u odnosu na današnje Amerikance, u odnosu na mnoge i brojne zabrane koje danas u Americi postoje, i oni su tada takođe imali taj izraz i tu potrebu da izraze svoju slobodu, da iskažu slobodno svoje mišljenje, pa često i kroz taj vid, kroz to što žele da puše i što ne žele da im oni čistunci prosto kažu ne želimo da pušite zato što nam se to nama prosto ne sviđa, ili eto zato što je to naš hir. Po tome oni zaista podsećaju na Amerikance u njihovim dobrim danima u istoriji pre nekoliko decenija.
There's a spirit of small businesses, little tiny restaurants. It's not all McDonald's, all Burger King, all Starbucks.
Ono što je takođe dobro u Srbiji je što se vidi da i sa spoljašnje strane postoji toliko malih restorana, kafana, uslužnih radnji koje drže obični ljudi. To nisu samo veliki tržni centri i McDonald's.
It's like an American spirit in many ways. The American ideal here in Serbia.
I to je naravno u mnogo čemu, a to zapravo što vidimo danas i u Srbiji, je dobrim delom uticaj Amerike, ali sa jedne strane vidi se i ogroman otpor koji postoji i u Srbiji od strane samih ljudi prema takvom globalno nametnutom stilu života.
Slušate Srpski most, sa nama je umetnički fotograf iz Kalifornije Larry Anger. Budite uz nas i u nastavku razgovora.
Srpski most.
Pratite Srpski most, sa nama je umetnički fotograf iz Jacksona, iz Kalifornije, Larry Anger, peti put je u Srbiji i u nastavku ćemo ga pitati, a opet nadovezujući se na ono što nam je već rekao, po tom svom duhovnom uzoru, svog duhovnika i tom stavu da ne treba ljude gurati, nego prosto ko kuca, otvorit će mu se, kako onda on pravi fotografije? Dakle, da li ih sačinjava sa namerom? Da li razmišlja o tome kakve će one utiske i emocije proizvesti kod ljudi ili prosto ide po nekom svom unutrašnjem osjećaju u srcu?
What is your inner motivation for doing the photography of many Orthodox churches and monasteries? You said a few minutes ago about your experience which you share with your priest in Jackson about not pushing people, and what effect do you want to make on viewers who see these beautiful photos for the first time, and do you have some concept, some expectation?
I can only show people what I see, and I can only I cannot necessarily explain my spirituality, my religion, my faith. I can only show it to them. I can
ja mogu samo da im pokažem ono što ja vidim. Ne mogu da im kroz fotografije uvek prenesem unutarnji doživljaj moje vere. To je jako teško.
My experience in the Orthodox world has been limited to Greece, Serbia, and into the Balkans, and in a little bit into California.
Moj doživljaj pravoslavlja je najpre ograničen na područje Srbije, Grčke, dobrog dela Balkana i u velikoj meri Kalifornije, gde sam takođe aktivan.
And Orthodox is a much larger world than what I see, but my time is limited in with the connection between Jackson and Serbia, and that's must be my focus in many ways.
Naravno, središte moje pažnje je poprilično ograničeno, a pravoslavlje je toliko veliko, opet i ja sam samo ograničen vlastitim vremenom i svi ti faktori svakako utiču na to da je središte moje pažnje prvenstveno usredišnjeno na ono što se može videti i pokazati drugim ljudima u Srbiji, u Grčkoj, ali takođe samo u Kaliforniji.
But locally, even though St. Sava was the first Orthodox community within maybe 100 kilometers, I expanded it to the new Russian monastery, St. Silouan the Athenite, and to we have a Russian missionary church, which is all converts, which it's somewhat affiliated with. In the community close by is an Antiochian church.
Iako je polazišna tačka u mom poduhvatu prikazivanja pravoslavlja prvenstveno crkva Svetog Save, koja je osnovana pre 100 godina i koja tu predstavlja početak pravoslavnog života u krugu od čitavih 100 kilometara, ipak moj poduhvat je podrazumevao i proširenje predstavljanja pravoslavnog života u Americi, pa je tako moj objektiv i zabeležio slike ruskog manastira Svetog Siluana Atonskog, ali takođe i plodove ruskog misionarskog poduhvata nešto dalje odasle, gde su svi pripadnici pravoslavne zajednice zapravo preobraćenici, ljudi koji nisu rođeni u pravoslavnoj veri, već su njoj pristupili u nekom drugom dobu života.
And of course in Sacramento and San Francisco are larger Orthodox enclaves of many flavors, Russian, Antiochian, Romanian, and we gather, and I'm more active in the community, so we share more and more, so the community doesn't feel isolated just in Jackson or isolated as in a monastery, but because in America we are very car dependent, so we think nothing of driving an hour, 2 hours, 3 hours to be with other Orthodox people. and celebrate their milestones and to celebrate our common heritage.
What town was that?
Sacramento and San Francisco.
U Sacramentu i San Francisco mi takođe imamo pravoslavne zajednice koje su veoma bogate i raznovrsne. One ne pripadaju samo jednoj nacionalnoj zajednici, već u njoj učestvuju pripadnici mnogih, pa tako tu možete naići na ljude koji su bugarskog, rumunskog, ruskog porekla, na ljude koji su pravoslavni po svom rođenju ili su postali pravoslavni pristupivši pravoslavlju iz neke druge verske zajednice. Sve to je ogromno bogatstvo i verujte, ljudi ne štede na vremenu da nekoliko sati, ukoliko je potrebno, voze od svog mesta. Dakle, oni se ne zadržavaju samo u Jacksonu gde imaju svoju pravoslavnu crkvu, već učestvuju u bogosluženjima i u velikim proslavama praznika oko kojih se pravoslavni okupljaju i koji konačno predstavljaju temelje njihovog života u Americi.
Da li se pravoslavna fotografija na neki način može zloupotrebiti? Prvo pada na pamet, na primer, komercijalizacija. Da li on vidi opasnost u tome?
What do you think about misuse of photographs of Orthodox churches and monasteries in terms of commercialization?
I have not seen too much of that. I know a lot of people, the reason that there's many prohibitions in photographing these churches and monasteries is because people do not do it respectfully.
Ja nisam imao prilike da se sretnem sa nekim značajnim zloupotrebama te vrste, osim toga što sam upućen da postoje u brojnim manastirima i crkvama širom pravoslavnog sveta zabrane da se oni fotografišu, jer očigledno ljudi ne pokazuju prema njima neko poštovanje, već prosto kao turisti žele da ponesu sa sobom neko sećanje.
And any place where there's photographs being taken, there's always a possibility of misuse.
I na naravno svakom mestu gde se fotografisanje i dešava, postoji mogućnost da se neka zloupotreba dogodi.
And it must be self-censored, and you must I've been very fortunate that I have been the people who have been around me have shown me how to properly respect, and in the process that is, it's not just doing it respectfully, but then it's become a process, and it's now become my faith has developed out of it, how people have respected everything there, and it's not just you go in, you take photos. No, you go in deliberately, you do it respectfully, you do it with you must prepare yourself, much like an iconographer must prepare himself when he writes his icons. I must do the same thing with my photography.
Posao fotografa u pravoslavnim manastirima i crkvama je po mnogo čemu sličan onom poduhvatu koji imaju i sami ikonopisci. Oni takođe treba da se pripreme. Nije to stvar samo da se uđe u crkvu, napravi se nekoliko fotografija, iz nje se izađe i čovek ostane potpuno bez ikakvog duhovnog utiska. Naime, ja mogu zahvaliti brojnim ljudima koji su me upravo naučili kako i šta to znači poštovati sredinu u kojoj se fotografiše i šta to znači poštovati njen unutarnji ritam. I to me je takođe tokom vremena naučilo i da razvijam sopstvenu molitvenost i duhovnost koja sa tim nužno mora da ide, jer onaj ko želi da se bavi fotografijom ne može prosto da bude nedodirnut onim što vidi.
Ipak, šta osjeća kada u nekim svetinjama nije dozvoljeno fotografisanje i kada je potrebno tražiti poseban blagoslov?
You certainly been in holy places where there was many prohibitions for photographing, and you needed some blessing.
Yes.
Did you have some hard time with that?
In the beginning, there was always I needed to look at it respectfully and not just go in and take photos.
Nije bila zamisao da prosto uletim u neku crkvu i napravim fotografije, već da sa pažnjom i poštovanjem pristupim tom zadatku.
However, I've been blessed with Miloja Milinković, who taught me the proper respect and the proper protocol, and then he opened a few doors, and then my behavior and how I conducted myself there and showed the photos opened more doors. And
ipak zahvalan sam Miloju Milojeviću na tome što mi je kao ikonopisac otvorio mnoga vrata i pokazao mi kako to treba da izgleda, kakav je zapravo protokol kada želite da fotografišete u nekom manastiru gde to javno nije dozvoljeno i kako možete doći do blagoslova, kako bi konačno i sami mogli da blagoslov tog mesta podelite sa drugima.
My parish priest recognized, several parish priests recognized I did it respectfully. Then our Vladika Jovan Shamadia, when he was the bishop in California, and then, of course, Vladika Maxim. They all recognized who I was with and then saw my work and realized it was not just exploitive, it was a mutual thing that I could see the beauty there that I could share to many people.
Lično poznanstvo je tu veoma značajno. Naime, Vladika Jovan, danas episkop Šumadijski, u vreme dok je bio episkop u Kaliforniji, imao je prilike da vidi moj rad i da prepozna u njemu ne samo želju da se postigne određeni umetnički efekat, već šire da se lepota pravoslavnog života podeli sa drugim ljudima. To je takođe bio slučaj i sa Vladikom Maksimom, ali takođe i sa mojim parohijskim sveštenikom, koji su svi dobro upoznati sa mojim ličnošću, znaju prosto ko sam, kome pripadam, kako verujem, i normalno mi pružaju punu podršku u svemu što potom mi činim.
And this seems to be recognized in more eparchies here in Serbia.
A to je takođe poznato i poprilično poznata stvar i u brojnim eparhijama širom Srbije, gde sam takođe imao prilike da učestvujem.
And with the Catholic history with the California missions, it was also recognized. So it is.
To je bio slučaj takođe i sa fotografisanjem crkava koje pripadaju Katoličkoj crkvi, i oni su takođe znali moju ličnu pozadinu i to umeli da cene.
It is a matter of respect and then showing the beauty within and not exploiting it and just saying, oh, look at what they've done here, and trying to put a different spin on it. It's showing it as it is and letting people decide, and not saying this is my agenda and look at the bad in it. No.
Moj zadatak je bio da pokažem onu lepotu koja u tim mestima postoji u njihovom unutarnjem biću. Dakle, moja zamisao nije bila da prosto odem tamo, fotografišem neki deo i da kažem eto kako to izgleda sjajno i da onda od toga napravim nešto drugo ili da to eksploatišem. Ne, moja zamisao je da je bila da sa ljudima podelim lepotu tih mesta.
It almost must be done showing the beauty of it, but with much respect.
Sve to se mora činiti sa mnogo poštovanja, uz znanje da je osnovna namera da se podeli ta unutarnja lepota.
Traži, zagrli me ti, bar
me potraži.
Srpski most.
Pratite emisiju Srpski most, sa nama je umetnički fotograf iz Kalifornije, Larry Angier. Pitaćemo za komentar u vezi sa monografijom posvećenoj Kosovu i Metohiji, vezano za nasleđe Kosova i Metohije koju radila eparhija zapadnoamerička i vladika Maksim.
They have something to do with the monography about Kosovo and Metohija in the rich monography with many,
yes,
with plenty of photographers, and would like to say something about that. You were at Kosovo?
I have yet to go to Kosovo and Metohija, and I would like to go there to photograph not just the beauties there. Vladika Maksim has a wonderful monograph of that, showing the richness of the Christian heritage there. My purpose is not just to show the objects, but how the objects are brought into the faith and they are venerated, and it's not just the objects, it is the people that are included, and that's my interest, to show how people interact with it. That brings the people in. We're not just looking at objects, we're not looking at art, we're not looking at history, but we're living it. When we see the people there worshiping, venerating, praying homage to God, to Jesus Christ, the crucifixion. And that's what, in the people I have photographed with, that's what they miss in it all. It is a living church body that lives today based upon our spirituality. And that's why I'm here, why I came to do Holy Week, because just photographing the church, it's an object. Photographing what's happening within the church, that's the spirituality, that is showing how people interact with it, and that's how you bring people in.
So you were not...
I have not been there.
You've seen the monography, do you like it?
Yes, it's well done. I am very impressed. Here is a person who has so much to do in a big eparchy, and yet he does this beautiful work, and he does it so quickly. I do not know when he sleeps.
Ja sam imao prilike da se upoznam sa tom monografijom, nažalost nisam posetio Kosovo i iako to želim da uradim u skorije budućnosti, imao sam prilike zapravo da vidim kako ova monografija izgleda i prosto sam oduševljen njenim izgledom i mnoštvom predivnih fotografija koje na veoma lep način pokazuju lepotu koja prebiva u svetinjama na Kosovu i Metohiji. Ono što me takođe oduševilo je brzina kojom je Vladika Maksim uspeo da ovu monografiju priredi i da je obogati. Prosto sam se zapitao da li taj čovjek uopšte spava.
Mesta koje on slikao po mnogo čemu su zaista veliki biseri, dragocenosti, velike svetinje. Da li je primetio da ima još tragača kao što je on, pogotovo među mlađom generacijom? Da li ima naslednika pravoslavne fotografije?
So, you visited a lot of beautiful places across the Orthodox world, and you have really wonderful and rich experience. Do you know some others, younger photographers, who are also dealing with the same topic as you?
I see them occasionally. They're mainly when I go to some of the events, like at Zica, there were a few photographers last year. And, of course, there's always a few photographers at each event, but they are seen to be just for that local area.
Naravno, na svojim putovanjima srećem pojedine fotografe koji su očigledno tu vezani za pojedinu priliku proslavljanja određenih praznika. To je bio slučaj u Žiči, kada sam bio tamo, imao sam prilike da upoznam nekoliko fotografa koji sasvim lepo rade svoj posao. Međutim, ipak oni su vezani za jedno lokalno područje, a moj poduhvat je sasvim širi od toga.
I have met Archpriest Peter from St. John, where the relics of St. John, it is our Virgin of Joy who all, for all who sorrow, in San Francisco, and he is also a photographer. So I know many are out there, but we all seem to be very distant, because in America the Orthodox community is not as widespread as a Catholic or the Protestant.
Naravno, poznajem još jednog fotografa koji je sjajan, ono što čini, a to je protojerej Petar, from which town?
San Francisco. He is archpriest.
Da, protojeraj Petar iz San Francisco, jedan izuzetan čovjek koji radi divne fotografije. Međutim, ipak treba imati u vidu da je pravoslavlje daleko razuđenije nego što su to druge zajednice u Americi, poput Rimokatoličke crkve ili brojnih protestantskih crkava, ali opet pravoslavlju to ne smeta da bude povezano unutar sebe.
Pojasnili ste nam kako ste vi upoznali pravoslavlje. Šta je ono što je na pravoslavnoj fotografiji, za razliku od drugih fotografija, predstavljeno? Koje komponente ima pravoslavna fotografija u odnosu na sve druge? Upravo, eto, nadovezujući se na priču o tome kako je Lari upoznao pravoslavlje i šta je to što pravoslavlje ima što druge vere nemaju.
You said something about your way of entering Orthodoxy and about your different experience you had before you became the member of Orthodox Church. Could you share with us your experience? What makes some photography Orthodox, if we can
yes.
say something like that?
Because of the iconography, Orthodoxy is very visual.
Zbog ikonografije, pravoslavlje je izuzetno vizualno.
There's that appeal to it that now it's not just listening or reading words in a book. It is become life. We can see the history of our saints, the scenes from the Bible, the life of Jesus Christ. That we, reading from a book, it, we can imagine it, but now the beauty of the icons.
Nije reč o tome samo da mi čujemo određeno pojanje, muziku, ili da slušamo čitanje Svetog pisma i njegovo objašnjenje u propovedima. U pravoslavlju je to potpuno drugačije zamišljeno. Mi sada ne samo što ne moramo da zamišljamo događaje iz istorije spasenja koje nam se pružaju preko brojnih svetopisanskih odlomaka, mi imamo prilike da u njima na neki način uživo učestvujemo jer oni nas okružuju, jer se na zidovima naših hramova nalazi živo opisana istorija spasenja, takođe istorija života naših svetitelja koje mi molitveno spomenjemo.
More than 20 years ago, when I started documenting through photography St. Salva Church, it was much like any other church. The interior was plain, there were a few icons, but it was much like a Protestant church.
Pre 20 godina, kada sam ja počeo da se bavim fotografisanjem pravoslavnih crkava, crkva Svetog Save u Jacksonu je bila poput mnogi crkava koje se drugde mogle videti, poput mnogi protestantskih crkava, i ona imala belu unutrašnjost sa svega nekoliko ikona.
However, Miloje Milinković was asked by then parish priest Father Budimir Angelic, who was a temporarily assigned there. This is not a complete church. It's 100 years old, yet it has no iconography.
Zahvaljujući ocu Budimiru Angeliću, koji je privremen u to vreme bio paroh u Jacksonu, ikonopisac Miloje Milović ima prilike da upravo radi na ikonopisanju ove crkve, jer je otac Budimir uočio da to je pravoslavna crkva, ali njoj fali ikonografija.
Samo ljubi me, samo ljubi, ljubi me. samo ljubi i ubi me. Smrti dignem se, nebo da rušim, ne boj se, vodim te tamo gde počinje sa zvežde večne ljubavi. Zato ljubi, zato ljubi me, zato ljubi, ljubi me. Samo ljubi, samo ljubi me, samo ljubi, ljubi me. Te moj da ponese, gnezduva se ljene, raduj se, rodit će se jedno novo nebo iznad nas. Zato ljubi, zato ljubi me, samo ljubi, ljubi me, samo ljubi, samo ljubi me. Samo ljubi, ljubi me, samo ljubi, samo ljubi me, samo ljubi, ljubi me, samo ljubi, samo ljubi me, samo ljubi, ljubi me.
Srpski most.
Za kraj ćemo pitati dragog gosta, umetničkog fotografa Lari Angiera iz Kalifornije, kada ćemo videti naredne izložbe u Srbiji i koji su planovi, naredni projekti?
The next question is about your future projects. Is there some future exhibition you would like to make here in Serbia? Something about your project you took several days ago?
Yes. Perhaps maybe the best thing is Serbia through an American's eyes.
Najlepša stvar bi bila kada bismo stvarili projekat Srbija kroz oči jednog Amerikanca.
And of course, I will display this back in America because so many people there, their concept is, someday I'll go to Serbia. Maybe next year. And next year comes. Maybe next year. I call them Serbian in name only. I challenge them. I'm the outsider here. How many times have I been to Serbia and you have not?
Ja nameravam da tu izložbu postavim ne samo ovde u Srbiji, nego takođe i u Americi. Jer mnogi iz srpske zajednice u kojoj ja imam živo učešće mi kažu mi ćemo tići u Srbiju, a pa to bude najava za ovu godinu, pa za narodnu godinu, pa za onu tamo i na kraju uopšte i ne odu u Srbiju. Tako da je moja namera da njih na neki način isprovociram i zazovem da videći lepote koje sam ja kao čovek koji ne pripada srpskoj zajednici u tom nacionalnom smislu ipak imao prilike da dokusim i da vidim i sada da mogu da podarim sa drugima.
So I show them and I tell my stories, my experiences here, and hopefully motivate them to start. Maybe today is someday.
Dakle, moja namera je da im pokažem bogatstvo te duhovne lepote koje sam imam prilike da vidim u Srbiji, da im to prenesem i da ih na neki način postaknem da porazmisle ako to ne mogu da isplaniraju tako u skorije vreme, da ono mogu da kažu danas biće trenutak kada ćemo otići u Srbiju.
Evo, za kraj, Lari nam je pojasnio koliko je njegov život i na koji način dobio smisao i punoću kada je upoznao pravoslavnu veru i pojasnivši kada je fotografisao brojne svetinje širom pravoslavlja, da je ono što čini tu punoću i taj smisao upravo interakcija ljudi sa svetinjama i njihovo ulaganje i njihov život u okviru tih pravoslavnih zajednica. pa ćemo u tom smislu i da pitamo kako on vidi budućnost pravoslavne zajednice, što srpske u Americi, tako i ovde, očima Amerikanca, kako on sagledava naše ljude ovde i naš pravoslavni duh ovde.
You're talking about way in which you like to make a photo of some church, not only as an isolated object, but as sacral object in which people have some interaction with the sacred. So we have that question, if you could clarify your position as a photographer of Orthodox life which expands and finds its way of interaction in these holy places. That is the first question. And the other question is about the future of Orthodoxy in our modern world.
Certainly. The best example would be my first trip to Serbia, where I could, some places I could not photograph, and other places they didn't mind if you were in the periphery.
And najbolji primer mog pristupa fotografisanju pravoslavnih mesta je, i kakav je koncept iza toga, je prilika u kojoj meni nije bilo dozvoljeno da fotografišem u samom mestu, dakle u samoj crkvi, ali gde sam imao prilike da u području ispred hrama, u samoj porti hrama, manastira ili crkve, imao prilike da fotografišem ljude i da vidim kako oni zapravo izgledaju, kako se oni obraćaju ka tom svetom mestu, što donese.
In, for instance, here at the Temple of St. Sava, I only photographed the objects there because I did not know of everything happening. But this last trip, I photographed it with His Holiness Patriarch Irene and the masses there with the lighting of the holy fire, the opening of the doors, the liturgy of Easter, and that made it come together and not just here is a church, here's a building. Now it's here it is in context of why we have the church, why we have the building. This is the faith and the faithful coming together to worship in this magnificent building, and now we take the smaller building blocks and we make the whole.
Moj pristup se naravno menjao. U jednoj od ranih poseta ja sam bio u hramu Svetog Save i tamo ga fotografisao kao jedan objekat koji ima svoje proporcije, ima svoju estetsku vrednost, ne znajući priliku koja će se ljudi okupiti u velikom broju i pomalo zaboravljajući na njegovu istinsku funkciju. Ali u svom poslednjem putovanju, upravo pre više dana, kada je na Veliku subotu blagodatni oganj bio donesen u hram Svetog Save, tamo gde je služio njegova svetost patrijarh Irinej i gde je ogroman broj ljudi prisustvovao u vaskršnjoj liturgiji, ja sam tu fotografisao kako ljudi deluju kada su u tom mestu i koliko to mesto zapravo svu svoju funkciju i smisao te funkcije stiče upravo u tom sabiranju, kupljanju oko onoga što je najvažnije, to je slavoslov Bogu.
And the question about the future of Orthodoxy is that for many years it's always taken a back seat. It's been there for everybody, but it's not been proactive. And now with my new priest, with the media photography, Facebook, Instagram, the radio, television, we can put it out there and we don't have to be obnoxious and putting it out like the televangelists that you see in America, where they are holy rollers and they scream and they shout and they're in this magnificent churches and they drive around in a Rolls Royce wearing a Rolex watch. That's not true religion. That is a business of religion, and it's big business for a few people. And here, this is down to earth. This is the original faith that they've lost.
A sada nešto je u budućnosti pravoslavlja. Za pravoslavlje u prošlosti i u poslednjih nekoliko decenija je bilo upečatljivo da je on obično zauzimalo neka posebna mesta u toj pozornici trke brojnih verskih zajednica i crkava za pažnjom koju treba da u savremenom svetu novi vernici uzmu interesovanje koje treba da privuku za sebe. Međutim, pravoslavlje sada postalo mnogo aktivnije nego što je to ranije bilo i to zahvaljujući angažovanju živih ljudi, a zahvaljujući novim medijima među kojima treba istaći društvene mreže poput Facebooka, Instagrama, preko kojih taj utisak koji je pravoslavlje kao istinski izraz hrišćanskog predanja ostavlja na ljude, ali ostavlja u svojoj arhitekturi i u svom umetničkom izrazu. Ono što još treba istaći je da pravoslavlje ne poseduje onu marketišku silu kakvu poseduju mnogi danas rado viđeni propovednici, takozvani teleevanđelisti, koji na TV-u živo učestvuju u diskusijima i debatama, drže propovedi u skupim crkvama i u megatržnim centrima, voze se u Rolls-Royce-evima i nose skupe satove. Dakle, to nije istinsko hrišćanstvo, ako ćemo pravo, to je zapravo njegova karikatura i to je pre hrišćanstvo koje se pretvorilo u biznis. Pravoslavlje pak nosi nešto drugo, nešto što je istinito, istinsko i što iznutra prosvećuje ljude.
Mnogo vam hvala na učešću u programu Radija Slovo Ljubve i čekamo vas već sledeći put kad budete došli, nemojte nas zaobići, mi imamo još mnogo pitanja za vas.
Thank you for being a guest and also thank you a lot for your time and patience and do not worry, we will call you again next time this year and yes. We would like you to be our guest whenever you are here in Serbia, so please be free to, yes. To call and to
I'm always honored and I feel meek to be. I don't feel I deserve this, the publicity for this. I'm just here as an ordinary person, but I hope that I can show it in Serbia and Orthodoxy in an extraordinary way.
Ja se zahvaljujem na vašem pozivu. Opet smatram da ničim posebnim nisam zaslužio tako veliku pažnju kako evo po drugi put ovde uživam. Jednostavno ja sam jedan sasvim običan čovek koji samo želi da lepotu pravoslavlja prenese drugim ljudima i to je prosto deo moje životne misije.
Hristos vaskrse.
Indeed he is risen.
Sa nama je bio umetnički fotograf Larry Anger iz Kalifornije, tragač za duhovnom lepotom pravoslavlja na više kontinenta, veliki poštovalac srpske duhovnosti, istorije i tradicije, čije su fotografije srpskih svetinja, manastira i crkava po Americi zastupljene u enciklopedijama i stručnoj literaturi. A mi se zahvaljujemo još jednom saradniku infoslužbe Srpske crkve Zorici Zeci, ikonopiscu Miloju Milinkoviću, zahvaljujući kojima je Larry ponovo bio gost našeg radija, prevod blagodareći doktorantu Bogoslovskog fakulteta i reporteru Radija Slovo Ljubve Marku Jovanoviću. Hvala i vama, poštovani slušalci, svako dobro od gospoda. Do slušanja s Bogom. Hristos vaskrse.
Majstor vaskrse.
Hvala.
Srpski most. Srpski
most. Sve to što tamo crkva radi i što mi radimo kroz crkvu, kroz parohiju, je od vrlo važnog značaja za opstanak tih ljudi tamo. To je jedna matica koju drži.
Srpski most. Emisija o Srbima u rasejanju i okruženju. Srpski most.